Se bashku me fesarët historike të Iranit dhe për këtë dëshirojmë t'ju falenderojmë me gjithë zemrën. Nëse ju ka pëlqyer përmbajtja e podcastit tonë, sigurisht që mund të rekomandoni të miqtë tuaj e të ndarë në rrjetet sociale. Mund të na ndiqni në adresën pastor.com/soqe ose në Instagram @radio ship. Në episodin e ardhshëm do të eksplorojmë një tjetër fesar të bukur të Iranit dhe do të flasim për të. Zoti qoftë me ju.
Me besimin, ashtu sikur pozitën e kohës në relacion me trupin. Miqtë të nderuar, në edicionin e sotëm do të pasqyrojmë hadithe, të cilat flasin për efektet dhe rezultatet e durimit. Na ndiqni në vazhdim. Thank you.
Duke ju falenderuar për momentin, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën kohë.